Што пропуштивте утринава?
Болно ми делуваш со Вајле сега, ти делуваш болно.
Зборувањето ми е со болка.
Како јас пред некој
нешто
ден.
Како тебе пред некој ден и си знам од што ми е.
Што?
Многу е сладка ладната вода. Директно од фрижидер, особено онаа што е во состојба пред замрзнување. Знаеш, ептен онака, од ладно она е врвот и после тоа имаш замрзнување ситуација. Многу е сладка кога ја пиеш, многу е питка, особено кога се топли денови.
Еднаш имам добиено, не знам како се вика на македонски, англичаните го викаат brain freeze.
Па ти полошо од мене звучиш.
Кога ти се смрз... Како ја полошо звучам, види колку ја секси звучам.
Од сабалечки, демак?
Да, е поблиско до микрофонот да чујам. Да, ајде.
Да.
Супер си, зорке, ништо
добри
не
сме,
ти фали.
Добри
да,
сме, добри
да,
сме. Ке преживееме.
Имам добиено brain freeze, пиев некоја
да,
смрзната вода и во еден момент почувствував страшна болка во главата.
Ау, знаеш, да, тоа е кога ти замрзне мозгот и вака се масираше, ме тоа не помага. Ја од сладолет тоа го имам напрено.
Од сладолет нема, од оние слаши едни, пијалоци со толчен мраз. Во нив тоа си има случано и језиво е, морам да ти кажам.
Значи...
На никој не му го посакувам тоа.
Топлите денови, нели апропо температурата, си носат и потреба од разладување.
Да.
Мислав дека немам виде ништо. Еве, жими се и вчера не ми беше ништо. Меѓутоа, веројатно во комбинација со други фактори, денес се разбудев со страшна болка и како ти зборувам, така ме боли.
Добра.
Значи се трудам петни жили. А за денес, интересната работа е што најдов многу интересна информација и доста интересни теми кои што сигурно сум дека ќе сакате вие да ги продискутирате. Доколку сакате ни помогнете во собирањето на податоци, односно да
бидете заеднички... лабораториски глувчиња.
Па не, не дека нешто ќе носите, треба да кликнете да или не. Имаме некои прашања поставени на Инстаграм, на TikTok и Зорка. И би сакала да ги добијам вашите одговори, а апропо вашите одговори од кои ќе се насоберат, ќе ги прокоментираме, па потоа и ќе се обидиме на тие теми тука во емисија.
Во Македонија се намалува бројот на позитивни случаи од коронавирус,
Чире,
активни се некаде
еден.
Околу 400, а еден нов позитивен останува.
И тоа значи од кај беше?
Од Скопје.
Не, од Куманово.
Да, во Скопје немаше позитивни.
Немаше во Скопје позитивни, после не знам колку време.
Наеднаш почна да опаѓа бројката. Друга добра вест е што стигаат околу 12.870 дози од Pfizer вакцината, што
аха,
значи дека имунизацијата масовна ќе продолжи со непречено темпо во наредниве 3 до 5 дена, отприлика толку ќе треба да се потрошат 12.000 вакцини Pfizer. А друга вест поврзана со оваа коронава и веќе толку за денеска ќе ја баталиме, наводно во Македонија од Ирак пристигнал и индискиот сој на коронавирусот, откриен е кај пациент кој е хоспитализиран во приватна болница, кој пред тоа престојувал во Ирак. И сега што ќе се случи, појма не.
Па веројатно човекот директно отишол од, да речем, од каде бил? Од Ирак, директно.
Бил во Ирак, па го донале во Скопје, ама пред тоа го диагностицирале во Ирак и таму 10 дена лежал во болница, така да тоа е тоа.
А што барал после 10 дена да дојде?
Епа, најверојатно мислам дека е службено лице во АРМ, па по службена должност го имаат вратено назад.
Пренесено назад.
Да.
Нека се оправи, нека му е подобро и се надевам дека никого го нема заразено со тој сојот.
Времето денеска ќе биде исто како и вчера. Едноставно не ти се верува дека е веќе 8 јуни, повеќе наликува на некоја рана есен, на април, да,
октомври.
И денеска максимална температура од 25 степени со можност за врнежи, грмежи и поројни дождови во дадени периоди во текот на денот, вака зорке до петок. Значи секој ден во одреден дел од денот ќе истори некое дождиште, ќе не протресе, па таму некаде 18, 19, 20 јуни ќе имаме само дожд без сонце. Јас со нетрпение очекувам да видам каде е таа метеоролошка прогноза дека ова лето ќе биде надпросечно и потопло од останатите. Наводно тоа беше најавено за јули, ама еве еден голем знак прашалник дали ќе биде така. Нешто звони цело време и 079-274-037 стигаше. Некој звонел на Вибер. Не ми е јасно зошто луѓе звонат
на
Вибер.
Да не се тука, да не се од МКД.
Дај да видиме.
Ако не се од МКД, значи пишете ни дека не се од МКД, ама сакате да се муабетиме, значи нема никаков проблем, ете че имаме Вибер, може да ве внесеме во емисијата, тоа малку ќе биде ризично.
А погрешка пиша.
А погрешка ќе биде ризично од проста причина што што нели малку дуцни интернетот, меѓутоа ќе даваме се од себе да се изнаправиме мовет, па и да ни раскажеме.
Ова го кажа така стручно, така експертски, мислам дека си спремна да влезеш во некоја, не знам.
Организација како секретарка, директорка?
Да, да.
Чекај,
да.
Има многу разлика помеѓу секретарка и директорка. А ти рече на двете да.
Па јас реков да влезеш во некоја фирма, сега не навлегував во деталите каква ќе.
Ау, пупу, не дај Боже, аз колку зборам ќе ми избркаат за 3 дена. Не. Тоа не е за мене. Ни една фирма не е за мене. Шефот ќе се нервира затоа што многу му бамкам. Вработените нема да сакаат зашто ќе мислат дека сум дека изиграам шефица, така да мислам дека не ми е местото таму апсолутно.
На Инстаграм се води дискусија во врска со прашањата кои што ги постави за муабет утринава, а еве полека и јас ќе почнам да отфилувам работи. Во времето на интернетот не постои и лице во Скопје, во градов, а и пошироко, кои што нема Tinder, Grindr или некоја слична апликација за запознавање.
Grindr?
Па да, алтернативни и вакви.
Видиш.
За човекот учи додека е
да,
жив.
Да ги има, да, добро.
И едноставно некако дейтингот се пресели на тие апликации, на мене ти специфично за таа причина или за оние кои што се малце постари и си бракат.
А што чекам, малце не ти се случило на Facebook да се упознаеш со некого?
Мене? Да. Facebook, Instagram, Twitter, рандом места стигаат пораки.
Ама од најобична дискусија, да речем, од муабет, оп, сваќаш дека, може би, ова личност ти буди интереси.
Види. На социјалните мрежи секој е она што всушност не е во реалноста.
Мислиш на сликите тоа што?
Не само на сликите и на однесување. Оние што се на социјалните мрежи и, не знам, самоуверени и во реалниот живот се
срамежливи.
Обратно, оние што на социјалните мрежи се срамежливи, во реалниот живот се она екстровертни in your face. Едноставно социјалните мрежи ти даваат можност да бидеш она што не си во реалниот живот, а што сакаш да бидеш.
Да го прикажеш.
И тоа можеш да го филуваш, да го шириш, да го правиш како сакаш.
Рецептот на една другарка моја, едно добро време додека беше во лов, вика, знаеш што правам? Се представам себе си во најлошо можно издание. Ако таква ме прифати и сака да излезе со мене, може.
Е, види, затоа што тука таа пријателката твоја има некоја подсвесна желба да биде злобна кучка, да не кажам.
Bad girl.
Bad girl, mm-hmm. Да. И како таква се представува. Далеку од незината вистинска јас.
Да, далеку од незината вистинска јас, меѓутоа, викам, добро,
што правиме после тоа? Што правиме, Зорке, после тоа, ако некој ете на вистина сака таква некоја лоша bad girl
ова
личност?
Не е,
и ова излезе дека воопшто не е таква. Е тога што правиме?
А ова не е лоша. Инаку на ова прашање кое што го поставив на социјалните мрежи, една третина одговорија дека онлайн се запознале со нивните сегашни партнерки или партнери, а две третини офлайн. И тоа сега се постава прашањето.
Знаеш, требаше да прашаме и возраст која се.
Од прилика ставив тоа е следното прашање, дали сте со партнерот запознаени пред 2000-тата или по 2000-та, партнерот, партнерката, нели?
Да, да.
Така и што од прилика чисто да имаме и видливост кој тоа одговара на прашањето, и јас немам ништо против дали сте пријатели после тоа, чисто ради нас, ради податок да можеме да споредиме нешто. Значи, сакам да те кажам дека социјалните мрежи не е само нели местата надвор, се одлично место доколку сте во лов и во потрага по вашиот еден партнер или вашата една партнерка. Меѓутоа, ова веројатно треба да го подкрепиме со нека многу забавна приказна која што ја чекаме од ваша страна. Како вие на онлайн се запознавте со вашиот партнер или партнерка, не мора да влегуваме во детали, чисто очекувам и знам дека меѓу вас се крие некоја доста сочна и смешна приказна.
Моја претпоставка е дека е многу поедноставно онлайн да кликаш лајкови на разноразни фотографии
и наместо
да се шеташ по корзо и да воспоставиш контакт со очите со личноста која сакаш да ја шармираш.
И тоа е тешко, особено е многу тешко кога конечно ќе се договори прв дејт. Па да. Дали сум јас ова што се представувам од сликите? Дали моето структче е толку тесно и толку малечко за да можам да се пикнам во таа сукња што е сликана пред 10 години на мене? Или дали косата вака ми изгледа сјајно?
Тоа, да, фотографии на профиливе за запознавање од пред 20 години, да се.
Даде некоја една проблем. Слика од свадбата на Мае пред 20, не пред 20, ама пред 5 години кога
е... јас сум мислел дека најдобро изгледам во својата
кога
кариера.
Кога ти си мислел дека најдобро изгледаш воедно кога единствено тога што собрало тоа и тоа фустанче и си била на шминка кај некоја си која што ти наплатила дебел. Да, сите така изгледаме. Стаса една порака која што чекај да го следам Бумбар.
Не Бумбар, не се секира, јас го следам Бумбарот. Концентрирај се на муабетот.
Добро. Стаса една порака која што ни е испрати наша слушателка, вели добро утро и убав ден. Вие слушаме емисијата секој ден, сепак супер сте за темата. Јас и мојот сопруг се запознавме преку весник, тогашен огласник М. Ова не ми е познато. Пред 22 години уште сме заедно и верувајте се е возможно ако си пронајдете сродни души.
Сега се чудиш како е тоа преку огласник М?
Јас тоа не знам. Да, да. Пази, едно бубаче од неполни 5 сантими ме контролира на која страна трчам и немој да си пробал да ме снимиш. Да, те молам отстранио. Мене ми е прашањето што е тоа огласник М? Такво нешто мене не ми е познато. Не е тоа од моје време. Пази, огласник, верувам. Ау!
Зрке Бумбаре.
Значи, вие не знаете каква драма има тука.
Значи,
тоа сте
не ми се верува дека од Бумбаре.
Не, едноставно не сакам бубачиња и тие не ме сакаат мене и така се разодуваме на средина некаде на патот. Многу ти благодарам. Каков херој си, еј! Бра, браво, браво. А пазите, ништо на прашање, не литаше Бумбарчето.
Значи, Бумбарче едно, лази по пато, Зорка ти га пани.
Окей, да се вратиме назад. Што е тоа огласник М?
Огласник М, ти
беше... И како е можно да се запознаат?
А без Зорка, исто како што денеска на апликацији за запознавање, нели? Имаш Тиндер, и на Тиндер си праиш профил.
Не сум вештал тоа, добро?
И пишуваш тамо име, презиме, фотографија, што сакаш, така и на времето имаше огласник М. Огласник М ти беше комбинација на овие групиве за огласување на Facebook, сајтовиве за...
Купи-продај,
да. Имаше тамо огласи по категории. Станови, работа, недвижности и меѓу другото имаше и лични огласи. И се случуваше да има ваков оглас. Например, маж, 43 години, без обврски, тоа најчесто без обврски, значи без деца, ситуиран, вработен, невработен,
ситуиран, значи работи,
земјоделец, добра. Значи она, во потрага по женска личност за долготрајна врска и брак.
Ама тие сериозни биле?
Да, безорке сериозни беа, па немаше интернет тогаш.
Види се, не, та прашувам од принцип да може некој да сакал да се шали, па чека, ајде.
Имаше и такви, да.
А, значи по тоа ти е 50-50.
Потоа се појавија агенции за запознавање. Тоа ти е исто како агенција за недвижности денеска.
Многу би сакала да водам агенција за запознавање.
Во Америка се уште функционираат. Значи, покрај овие апликации за дејтање и слично, постојат агенции каде што врз основа на твојот профил ти изнаоѓаат потенцијална сродна душа со која што те запознаваат и со која што ти би требало да си го проживееш живот.
На кој принцип прават пари тие агенции?
Значи, плаќаш за да те спојат со некој.
Оу, плаќам со своето CV и плюс пари за да ми најдат маш.
Да. Чекај сега да ти докажам за огласник М како работеше.
Извини,
и се јавуваш таму по шифра, меѓутоа не контактираш директно со лицето, пошто нели опасност, луди, едно друго. Туку ти праќаш до огласник М одговор за шифра таа и таа.
Аха.
И огласник М тогаш го проследуваше одговорот до таа шифра, значи еден тип на посредник. И доколку таа личност беше задоволна од писмото што го примила од потенцијалниот кандидат, е тогаш се споју. Види, исто кој што Тиндер работи денеска, само што човек ти беше посредник. Ако двајцата се лайкнат, имаат можност да си чатуваат. Ако не се лайкнат двајцата, нема можност да чатуваат. И тоа така
богаче.
Со години функционираш. Ако сум грешка, ако некој чекор сум испустил, еве ја молам слушателкава нека пише да ме
значи,
демонтира.
Значи, јас пример ако ставам оглас млада, сум прошла покај млада. Да речам жена во средна возраст, добро ситуирана, ни тоа не сум. Не знам што да ставам у мојот оглас. Ај помогни
сакаш,
ми.
Сакаш јас да ти го напишам огласот?
Да, чисто тоа ме интересираше. Дали пример огласник М мене ќе ме заштити и јас можам да одговорам само на оние пораки кои што пример ја мислам дека ми се мечинг.
Еве, вака ќе биде твојот опис. Млада мајка, професионално ангажирана, со многу хобија, па тука ќе си ги наведеш сите оние претенденти.
Е, па цела страна огласник М.
Љубител на книга и пишан збор. Во потрага по. И сега тука ќе ги наведеш основните карактеристики на тоа што го бараш, адвокат, директор, земјоделец.
Добре, нема грешка. Не, ама прво пред да кажеш да биде љубезен, харизматичен, и после тоа, нели? Меѓутоа, и на друга страна и го слушаш таму дечкото од огласник М, тогаш девојче не можеме пола страна а ти дадеме достатје.
Е, се јави слушател еден вели ноќна програма на Радио Скопје организираше ноќна емисија.
Сериозно?
Каде што луѓе се запознава. Да. Значи тоа и на радио го. Гледаш,
ја не ги знам овие работи. Веројатно сум била многу млада во тој период кога
се собираа вели сите во петок во еден ресторан и потоа физички се запознаваа.
А нели имаше по филмови така кога ќе седнеш 10 минути на една маса, 10 минути на друга маса и да видиш со кој највише муабет ќе ти да. И пример ако јас и ти си прокликнеме на масава, стануваме и веќе не играме во играва, да речем, во наводници.
Да, тоа е speed dating.
А зошто такви работи нема кај нас?
Се обидува еднаш два пати да ги донесат во Скопје, ама од X причини не им профункционира. Ева и слушателката која што се запознала преку огласник ем, потврдува вели тик-так во право си за начинот и процедурата на која што тоа запознавање се вршеше.
Мистеријата е како тик-так знае? И сега кога веќе зборуваме за онлайн стасен напорака која што вели современата технологија направи да се изјавува љубов преку онлайн разноразни апликации. Но не се согласувам дека со тоа луѓето седни од оваа страна на дисплеј во четири очи. Има и такви, но тогаш не е доволно јасна нивната побуда, тоест која е потребата од такво нешто и јас истото се прашувам. Па нема вечно да се чатаме, нема. Сепак преферирам face to face средби, но во секој случај свој потреби, желби и очекувања. Мада темава е обширна, баш се слагам дека темата е обширна. На тема совети од луѓе кои што преферираат да запознаваат нови луѓе, да речам, онлайн, има многу. Меѓу другото, една од советите вели не брзајте. Значи, не очекувате веднаш да најдете љубовта на вашиот живот или да имате желба за семејство. Љубов на прва порака не постои. Сега на прв поглед може да пусте, види, тоа е дискутабилно. Дали постои љубов на прв поглед, ама тоа е многу голема тема која што денес не би отварале. Друга работа, кога ставате фотографија и сакате да се запознаете со некој, многу е важно да одбирате вистинската фотографија. Ова особено се однесува за женските, ама се однесува и за машките. Значи, треба да објавите светли фотографии на кои што се ногите само вие, многу често. Има ситуација, другарка со уште пет другарки. Погоди која работава. За да не погодува оној од другата страна, може да се ставите една фотографија на која што ќе бидете само вие и може да направите исклучок за вашето миленице. Тоа кажува многу работа. Сакам миленици, чувам миленици, јас сум одговорна личност, јас сум личност која што има љубов за сите, особено за животните и така натаму. Не заборавајте шминка. Па не заборавајте, ама понекогаш може да подзаборавите. Важно е да не претерате нормално и да се насмеете заради тоа што сите ја ценат отвореноста и добринат. Многу е важно. И тоа убаво да се насмеете, значи некако да ве боцка некој со вилушка од позади нас не се сликам, него баш онака убава искрена широка насмевка. Тоа е добро ако некој ве сликне случајно додека не забележувате, а се смеете во меѓувреме. И немој да објавувате експлицитни фотографии ако барате нешто посериозно од врска за една ноќ. Ова мислам дека не треба да ви се објаснува. Треба да го наполните профилот со интересни информации, на пример, не да пишете јас сум, ајде, трескам глупости, јас сум Марко, имам 28 години, имам работа и автомобил. Не. Може да напишете, јас сум Марко, имам 28 години, свирам гитара, имам милениче по има. Меѓутоа, може, а и не мора. На крајот на криштата, битно е да бидете искрени кога пополнувате, нели, кога пополнувате лични информации, заради тоа што тоа е можеби начинот на кој што ќе го привлечате другиот или другата да ви пише, ако имате исти интереси. Например, не знам, ако пишете дека секој викенд одите на јахта, не знам каде, не верувам дека некоја рибарка ќе ви пише, меѓутоа од друга страна, ако пишете дека сакате прошетки или ако објавите фотографии со прошетки, верувам дека ќе може да се најдете заедничка тема со онаа која што ве гледа другата страна. Многу е важно исто така да покажете и иницијатива. Ова се однесува на сите оние кои што можеби веќе се запознале, но и оние кои што допрва се запознаваат. Значи, она најинтересното како на времето леле ми се јави, не ми се јави, сега леле ми пиша и зошто не ми пиша. Ако се прашувате зошто не ви пиша, одговорот ќе го најдете само ако пишат, односно ако прашате кај си, како си, што правиш, дали си добар и така натаму. Значи, секогаш никој не жали за тоа дека пишал, најчесто жалат дека не пишале, дека е пропуштиле шансата за тоа за да не ви се случи такво нешто и да се жалите или евентуално да ви биде криво зошто не сте пишале. Ете, можев да пишам, па не пишав, па се прави важен или се прави важен, па еве сега нема ми пише. Едноставно може да си го потрошите муабетот кутскајки на тастатурата со цел нели да размените 2-3 реченици. Договорете средба во живо што е можно побрзо, апсолутно се слагам. Како што рече слушателот, нема вајда вечно да се пишувате. Предвидете ги ризиците. Mm-hmm, да. Не е лошо ако не сте сигурни во личноста да избегнете средбата или евентуално да се најдете на место кое што вас ви е добро познато во околина каде што ги знаете луѓето, чисто заради тоа што може би едноставно нема ви се допадне девојката или дечкото со кој што се наоѓате денес, па ќе можете едноставно да, нели, да бидете фини и културни, а кажете, јас се извинувам, мислам дека е тука време да престане нашата средба, сепак имам работа, за кратко дојдов само се видиме, нели, да имате она escape room во секое време, односно место за излез, каде би можеле да излезете од неуспешниот евентуално дит. Не плашите се да поставувате прашања, ако не поставите прашања, нема да го запознаете идниот партнер или партнерка, и да се опуштите, многу е неубаво и многу е... не изгледа убаво странично кога одите на состанок, а се тресат или ги грицкате ноктите или ако сте пушачи палите цигара за цигар. Значи, не е убаво да знае некој од другата страна дека вас ви е страф или дека ви е трема. На крајот на криштата, зошто да ви биде трема? Вие ќе се појавите и ќе изгледате во своето најдобро светло, и она што е многу важно е дека, нели, на некој начин единствено што треба да покажете е кој сте вие, и едноставно да биде тоа прикажано, а не со 300, нели, тракаташки кои што после тоа нема ги задржите во приказката, па ќе се разочара другата страна дека можеби тоа не сте вие. Имам многу совети за онлайн дейтинг, но ние денес нема се задржиме на темата онлайн дейтинг, ќе ја продолжиме понатаму темава со она следното прашање кое што се наоѓа на TikTok и Зорка на Инстаграм. Ако сакаш и твоето мислење да биде прикажано, можеш да ни пишеш, а можеш и да ни се јавиш на 079-274-037. Ова е Радио 2. Оно што од вас ми треба е да ни напишете на Инстаграм или евентуално може да ни се јавите кое е најинтересното место каде што сте го запознале вашиот партнер или партнерка. Имате, нели, опција каде на Фейсбук и на Инстаграм тоа да го напишете, доколку не можете слободно да ни пишете во порака. Очекуваме интересни и сочни приказни кои што ги зборуваме малку подоцна.
Во меѓувреме да информираме дека денеска поради протест има времен режим на сообраќај во Скопје, ќе кажав цело утро го трубам тоа, ама кој се заглавил во Скопската гужва знае како е, така да планирајте посо време. Најавено е од 15 до 17 часот, значи минимум пола час пред тоа и уште едни добри саат време по тоа да се расчисти целата гужва.
Сакам да ви
гужва.
Кажам, односно сака TikTok да ви каже, побрзо ке стасате од Скопје до, пример, Крива Паланка, до, отколку од Драчево до Ѓорче. Нешто така би му дошло.
Стаса една порака на Инстаграм од еден наш слушател, кој што рече, современата технологија направи...
Ја прочитавме таа.
А, ја помината?
Ја поминавме, колегата.
Добро,
се збуни. Готово. Ти стои како неотворена, веројатно.
Да.
Меѓу другото, ги гледам сите овие места каде што сте се запознали и просто да ви кажам, ми е доста смешно. Кај негово двор се запознавме. Шо праваше ти како стигна кај негово двор?
Како во двор?
Не знам како во двор, меѓу тоа во двор. Во нокен клуб ми е нормално, кај зенички пријател ми е нормално, во диско ми е нормално, во културно-уметничко друштво Велес ми е нормално, се заигравме оро, па се загледавме, па се заљубивме. Во дискотека исто ми е нормално, на работа, во кафич, во кафана, дискотека, на работа, на пиво фест.
Машала.
Во Прилеп ми е исто така нормално, на работен состанок.
Опа.
Тргнав сделка да склучувам, склучив нешто друго работава. Уште немаме сретно, ќе сретнаш, ич да не се секираш. На Панагир
во
на Панагир во Демиркапе има, Панагир во Демиркапе.
Имало некогаш пред многу години, Панагир веќе нема нигде, Зорке.
Аха. Во школа на 15 години, вели, на 16 веќе бевме во врска и се уште сме срекни 9 годишна врска.
Пу, машала, машала, да ви се множат. Сега кризата околу 30 почнува да знаеш.
Многу утешително од другата страна. Студентски дом во кафана на улица, на Тиндер, тие веќе не ги читаме заради тоа што го поминавме онлайн делот. Чешмичката Капиштец.
О, знам каде е тоа. Пиеле вода, што се прави на чешмичка?
Може да се имаат скарано, а може и да бил кавалери да ја дал предност да се напие вода, па тука се погледнале, погледателе, не знам да не зборам понатака, ама убава приказка за раскажување. На студентска караоке забава.
Машала, тие ги памтам.
Ми ја пееше песната што ја сакам.
Ги помнам.
Никогаш не сум била на караоке.
О, ти ако не си била на студентска забава у Гоце Зорке, знаеш колку испушташ?
Сварно не сум била.
Ау, ке те носиме.
Извини што никој не ме поканил во Гоце на студентска.
Се молат студенти да ја поканат Зорка на студентска забава во Гоце.
И да не ја даваат микрофон, зашто ако ја даат микрофон, ма вие работа, ви заврши забавата. Да, one man show ќе биде. На викендите, пази. На викендите кај негов другар, кај што му беше женската моја, не женска,
девојка.
Чекај, кој што му беше женска моја другарка и се правеше забава пијанка. Чекај малце, сега мене ме збуни.
Значи девојката му била другарка на дечкото кај што биле на забава.
Ја другшија го разбрав, дека овој бил дечко на незината другарка, са нези е дечком.
Што би рекол еден мој пријател адвокат, отворено за толкување, кој како сака ќе си го ќе си го свати.
Пази го ова, на 1 мај на Велешко езеро, ние сада женски, они само машки и така уз помош за скарата. Ехе, уз помош колку врски си имаат родено, ајде ако може само ова, ако може само она. На крај останува мистеријата кој со кого заврши и кој на кого му помогна. Отворени сме за вашите муабети, каде тоа вие запознавте љубовта на вашиот живот или каде љубовта на вашиот живот да запозна вас? Во порака на Инстаграм, на Фейсбук или на 079274037.
Добро утро. Сова се Тик-так и Зорка.
Таса една порака на мобилен на автобуска постојка во Кисела вода Мечкаров се запознале со.
Ау, знам каде е таа автобуска постојка. Ја бев Кисела Воджанка на времето.
Од кога немам слушното некој на автобуска постојка
да
се запознае.
А, чекај малку.
Има уште.
Се јави другарката што не можевме, што беше отворено за толкување, вели моја другарка му беше девојка на другар на љубовта на мојот. Па не разбрав.
Незин, еве што се случило. Имала другарка која што имал дечко. На оваа и се допаднал дечкото на другарката и го ќарила.
Не сваќав. Не е ни битно, битно сте се сакале и е добро што уште некој се сака. Вели во автобус не запозна тогашната моја девојка. Може да замислиш мојата реакција. Чекај. Што? Јас бев во автобус со мојата тогашна девојка. Во истиот автобус се качи незината другарка и се запознавме. По неколку месеци јас раскинав со тогашната девојка и почна врска со сегашната. Мојата бивша девојка ме запозна со мојата сопруга во автобус.
Вау!
Вие сте потенцијален роман. И тоа добро би се продавало ако малку се зачини. Исто така, уште една приказна од автобус. Вели, во автобус петка го запознав мојето либе.
Добра.
Ке ме изедеше со поглед, замислете што си помислив дека е серијски убиец. Па да, ако блеел вака, а ти си викаш, шо ме глеа овој? Знаеш, прво, кога те блее некој така непријатно ти е, затоа што си викаш, чекай, може имам кармин на образот, чекай, може на забат имам кармин. После па огледаш дека те глеа, па се прегледуваш, добра па, сум, не сум изфлекана, да. И накрая сваќаш дека, чекай, овој или му се свигам, или глеа кај ќе се симнам да ме потепа. Трето нема. Така да, добре што, гледаш, автобусите вака така за ЈСП, а ЈСП родил еден тон бракови и врски. Ја мислам дека во самата фотографија, односно во, како се вика оние?
Биографија на ЈСП.
Па и во биографијата на ЈСП треба да бидат вклучени сите овие врски.
Ало, добро утро.
Значи, вака да се разбереме. Значи, моја другарка му беше девојка на другар на мојот... На...
Не, верно.
Стој. Чекај.
Прво, добро утро. Втора, фала што се јави да не го расчистиш. Ова, повели.
Твоја другарка му беше...
Моја другарка му беше девојка...
На сегашниот ти...
Не.
Не. На другар на мажот ти.
Е, се така.
Добро е, се разправе. Чека, од Битола си, нели?
Не, од Прилеп.
А, добро, тука. Има еден момент со Битола и со Прилеп. Знаеш како имам другарка од Битола која што вика е, муго, а за девојче збори и тука настануваат сите мешаници. Веројатно тука се...
Е, па ти е вела муго, ние не велиме муго.
Не, добро, јас во муабетот мислав дека се префрлив дека се таму, ама не е битно. Битно е дека решивме мистеријата.
Од трета.
Ја мислев дека таму била девојка,
и дека ти си го украла дечко.
Да.
Не.
А ја викам, па и девојчево се јави да ми расчисти. Супер! Видиш,
ама, не.
Ова е многу добро, затоа што види, како од порака можеш да добиеш многу погрешна перцепција за нештата.
Точно.
И
да,
фино
да.
Што ти се јави, вака народски се разбравме дека ти не си растори куќа всушност. Инаку...
Да. Па и баш като сопригот, сигурно слушаш и речи, што е тия работа?
Шо збори ова? Да, добро е, се разбравме, многу ти фала што ни ја разчисти мистеријот.
Ништо, поздрав, чао.
Има уште една порака која што вели, запознавме се во кабинет по математика, а не запозна класната.
Замисли колку е тоа романтично, Зорке, да се запознаеш во кабинет по математика.
Ич не ми.
Леле, Зорке, види го овој агол на Питагоринава теорема.
Ја отворена знаеш ли
како твојата раменка? Насмевка во пролеч.
Леле, не мора. Вели, како нова ученичка во нашиот клас, бевме школски 4 години, а сега сме 10 години брачни другари. Еј, па тоа е многу убаво. Тоа сериозно е многу убаво. Класната ги запознала. Меѓу другото.
Браво.
Да. Чека, имаше многу пораки, само ке ми треба. Аха, меѓу пораките има уште една која што треба да знаете сите вие кои што возите на кај Плетвар. Има собраќајка на Плетвар, застој има, чисто информативно. Фала многу на, не знам ни кој ни ја пиша пораката, ми избега. Друга порака, вели, мојата супруга ја запознав на оглас купи продај.
Ете ти, како
продава
ова ти е...
мотор. За дрва, а таа ме праша за цена. Јас си кажав инбокс и тоа така почна.
Сериозно?
До сега си победник Јовица во категоријава. Пријако. Моторот ги споил. Слушај го ова. На одмор замена во Охрид, вели веќе, со 20 неположени, односно недослушани испити, не ми беше во план да си најдам момче, 8 години врска, 3 години брак, дојдов до одмора од факултетот. Си одморила сестра сладка за сите пари. И ова е, мислам, дека врвот, односно она црешичката на шлагот. Слушај добро, слушај добро. Комшијата замина со кучето на парење, после 3 недели си дојде со сегашната жена трудничка. Годнал кучето на парење?
И се вратил со трудна жена.
И се вратил со трудна жена.
Па добро.
Плодна година
машала. А со колку кучиња се вратил?
Е, тоа не прашав.
Нема да ја раскажам. Тоа е надирање во делот од мојата интима, која што не е за
јавна. А, една прекрасна приказна.
Можна на телевизија некогаш.
Некогаш?
Ако да.
Кога снимаш прилог?
Некогаш ќе видим, под знак прашалник.
Многу си нифер, ја ке раскажам мојата.
Добро.
Во кратки црти.
Добро.
Се запознавме со цел да завршиме еден заеднички договор, да подпишеме нешто и на крај подпишавме, да, друга, подпишавме во матично. Битно дека многу е битен подписот, чисто да ти кажам, онака да, стварно е многу битен подписот.
Отворено за толкување, што би рекле.
Да, а сосема нешто друго, еден друг договор требаше да го подпишеме и така некако јас се распишав, охо, стигнавме до матично и до ден денес уште само пишувам. Убава приказна. Твојата е поинтересна, ама не можам да те убедам да раскажеш и тоа е тоа.
Не. 079274037, доколку имаш ти некоја приказна која што сакаш да раскажеш, два прста Зорки повели.
Два прста, мојата и твоја пак на база на колеги приказна, исто така многу интересно почна, не знам дали се сеќаваш.
Не.
Јас и ти работевме во два различни медиуми и секое утро во исти период си правевме муабет, си праќавме информации, ако се сеќаваш, се разменувавме информации, за да на крај после тоа имаме заедничка соработка и после тоа години седиме и повторно разменуваме информации.
Меѓу тоа сега лице во
лице. Лице в лице, да.
Јас, знаеш како беше она? Знаеш она кога некогаш ќе ти каже некој, Зорке, кога те видов, знаев дека ти си вистинската. Во мојот случај е, Зорке, кога те слушнав, знаев дека ти си вистинската.
Леле, колега, припаѓа му несвет, вода и шекера помош.
Добро утро, облачно, спарно и...
Тешко.
Тешко, да. Треба да истори некој дошт, малку да се офреши времето, најавен е за текот на денот, ама во колку часот не можам да ти кажам точно.
Не можам ни јас, само оно што можам да го кажам од она што го видов на видеото кое што ни го испрати Мартин, е дека на Плетвар имате колона од тука до Велес. Така што доколку
одите... Се уште собраќајката е таму.
Огромна собраќајка и огромна колона и се надавам дека ќе го имате тоа во предвид доколку одите некада. Денес имам чувство како цела Македонија да е блокирана од сите страни. Видов и некој одрон на пат од Демиркапија, ако не се лажам, ќе треба да препроверам веста. Така што доколку некада денес патувате, ве молам земете ги предвид сите информации и она што се случува на патиштата за да не застанете, останете и заглавите.
И уште еднаш подсетување од 15 до 17 часот. Затворени крстосниците меѓу булевар Гоце Делчев и Крсте Мисирков кај Мавровка, Свети Климент Охридски и Свети Кирил и Методи кај поранешна Нова Македонија и 11 октомври и Филип II Македонски кај градска болница. Информира МВР, ова ќе биде од 15 до 17 часот, значи во најголемата гужва Скопје денеска ќе биде во хаос.
Тоа се вика во превод, доколку не мораш денес не користи автомобил, тоа се вика ретрограден Меркур и тоа се вика хаос во сообраќајот во поголемите градови и по фреквентните места. Вртиме кај Наталија, која што работи во аптека во Велес и скоро положи и почна да вози кола, вели Антонија. Честитка ти е баш на Антонија, благодарам, поздрав.
Ајде, како се вика уште еднаш?
Наталија.
Наталија, лош сум со имиња.
Гледам.
Наталија. Пофалија, Наталија.
Што ќе зедаш?
Зошто ја нема Наталија? Мене тоа ме секира.
Може би работи?
Ја нема. Жалам Наталија.
Многу ми ја жал. Едноставно, не сите можеме да ги добиеме секогаш и тоа е лошо кога телефонот не ви е при рака или кога телефонот ви е ставен на silent или кога не можете рано наутро да ни поправите муабет. Многу ми ја жал, меѓутоа нека е среќен роденденот на Наталија, а вие можете да праќате честитки, односно да барате родендени. Ту утре немаме ни еден, меѓутоа затоа четврток и петок имаме по три, што не е добро. Тоа значи дека четврток и петок во никој случај не можеме да ви излеземе во пресрет, но од понеделник, освен понеделник, сите други денови ви се на располагање и тоа некаде, знаеш ли дека имаме роденден дури за 20.
Машала.
На 21. Пу, тоа е... браво. Тоа некој ептен со време си ја фатил работата во свој раце.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.